Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Názory, které zazněly v našem pořadu přesně před týdnem, je možné slyšet nejen v naší zemi poměrně často. Evropská unie byla báječná instituce ještě v době, kdy jsme do ní vstupovali. Tehdy stálo za to usilovat o členství. Pak se ale cosi stalo a tohle společenství se nyní řítí k zániku. A je velmi smutné pozorovat, jak tento pád nevidí či nechce vidět nikdo z čelných představitelů Evropské unie. Za žádnou cenu si nechtějí přiznat, že pod jejich vedením a kvůli jejich špatným rozhodnutím se z Evropy stal Titanic, na jeho palubě se zatím ještě stále tančí. Posty, peníze, moc a aureola kolem Evropské unie je všechny opila tak, že to nevidí, prohlásila právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. A dodala, že přijímat migranty není řešením, protože nás v dlouhodobém horizontu převálcují. Evropští politici měli přemýšlet o více možnostech, jak jim pomoci a jak se k problému migrace postavit. Bohužel urputně se trvávají jen u možnosti jediné. Přitom to, co vidíme v západní Evropě, není prosba o pomoc potřebných, ale okupace. A Danielu Kovářovou přivítám v našem studiu i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, advokátka, která v loňském roce získala ocenění právník roku a připomenu také, že je bývalou ministryní spravedlnosti. Paní doktorko, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nastínila, že těch možností by mohlo být mnohem více, ale zdá se, že převést a umožnit vstup každému, kdo chce jít do Evropy, se zdá být možná tou nejhorší, protože to počase, to jsou asi opravdu jen prosté počty, počase to způsobí kolaps místních systémů, protože náš sociální systém, hospodářský a tak dále, na to není nastaven. To znamená, že je toto, dalo by se říci, naplnění slov Sarazinových, který říká, Evropa páchá sebevraždu. Řekněte mi, kde si myslíte, že se v nás vzaly ty sebevražedné choutky?
Zdá se mi, že možná je to důsledek prohry některých států ve válce a toho posypávání si hlavy popelem a možná je to totéž španělští okupovatelé Ameriky si možná do dneška posypávají hlavu popelem ve vztahu k tomu, co udělali třeba americké původní populaci a indiánům a podobně. A myslím si, že to je špatně, že bychom to dělat neměli. Ale je otázka, jestli je cesty zpět a konec konců už zmíněný pan profesor Bárta říká, já to budu velmi parafrázovat, to je můj pocit z jeho vystoupení, z jeho knížek, tak se tak nerozčilujte, to je prostě přirozený vývoj a nedá se s tím nic dělat.
Odevzdání?
Možná běh světa a možná i smíření s tím, že tady za 50 let my dvě nebudeme a za 50 tisíc let třeba my lidstvo nebudeme. Nevím, je mi kvůli mým vlastním dětem, je mi z toho smutno, ale současně je to vlastně skvělý pocit, že jsme zažili minimálně posledních 20-25 let klidu, štěstí, 50 let neválečného období a že jsme vlastně zažili vrchol.
Na druhou stranu to je možná ona schopenhauerovská ztráta vůle k životu. Je to zvláštní, že se člověk doposud měl tendenci neustále rozvíjet, expandovat a najednou je připraven vyvanout?
Možná, když to takhle říkáte, tak si to vlastně zasloužíme, ten osud.
A už se zase mrskáme. Přesto, že jste před chvílí říkala, že bychom možná neměli. Pojďme ještě na to trošku pragmaticky. Politici se vesměs tváří tak, že není možné změnit azylovou a sociální politiku zemí západní Evropy, aby nebyla tak přitažlivá pro všechny příchozí z Afriky a Asie. A
já vám neslušně skočím do řeči. Ano. Co by se stalo, kdyby se naši politici tomu postavili? Kladu si otázku, co by se stalo, kdyby náš parlament se vykašlal na evropské právo a odhlasoval by si nejenom nótu, nejenom petici, že my s tím nesouhlasíme, ale odhlasoval by si jiné zákony. Například to, že azylové výhody, sociální zabezpečení a podobně, že to prostě neplatí a že uzavíráme hranice. Co by nám Evropská unie mohla udělat? Musím
tak
říct, že teda...
Tak určitě pokuty, sankce, nějaké
dál?
Embargo.
Asi bychom nedostávali dotace.
Ano.
Uvědomujete si, že v tuhle chvíli se dopouštíme nějaké blasfemie a podobně a že nás můžou bičovat, minimálně nás dvě, a upálit na hranici. Ale říkám si, co by se nám tak hrozného mohlo stát, a v tuhle chvíli bych pevně doufám, že naši muži by v případě nouze nejvyšší bránili i hranice. Opět se zbraní v ruce jako kdysi.
Myslíte si, že ještě naše mentální nastavení, když už jsme tady začali takovéto téma, že naše mentální nastavení nám to umožní?
Doufám, že ano. A protože mám moje osobní zkušenost s muži je pozitivní, životně, a mám několik zkušeností, kdy muži kolem mě intuitivně mě chránili nebo bránili nebo zareagovali jako typičtí muži, tak doufám, že by to tak tímto způsobem zareagoval i celý národ.
Také doufám, že ti androgyní cherubíni, které potkávám na ulicích, by takto zareagovali.
Já si to říkám, přestože mám syna a přestože bych jako ta příslovečná matka z klasické literatury bych mu měla vlastně dát do ruky zbraň a měla bych mu jí říct jdi. A vlastně se připravuju na to, že to jednou udělám.
Kéž bychom nemuseli.
Jinými slovy, kéž by až jejich děti museli. Chcete říct, s jistou mírou ironie to řeknu.
No, vlastně je to další taková věc, že nejsme připraveni nic obětovat, ani trpět, a nejsme připraveni ani na bolest. I v tomto jsme už, řekněme, podlehli tomu, čemu se říká vývoj, pokrok, ale myslím si, že jsme si jako kuře oškubali peříčka a dívíme se, že nám to teď nelítá. Ale to my už teď možná jsme se do toho vlomili hodně po žensku. Já se ještě chci k tomu vrátit s vámi jako s bývalou vrcholnou političkou, protože zrovna nedávno jsem slyšela, a protože nejsem ekonom, tak tomu naslouchám s velkým zájmem o tom, co všechno a jak temná by byla naše budoucnost, kdybychom vystoupili z Evropské unie. Jak to vidíte vy? Myslíte si, že v případě, že bychom nechtěli, řekněme Dublin 4, v případě, že bychom řekli, že tuto hru nehrajem na kvóty a na přerozdělování a tím pádem bychom přišli o členství třeba v Evropské unii, že by nás to skutečně mohlo zrujnovat třeba jako stát?
No, my teď vidíme před sebou krásný příklad ve Velké Británii, která si přece odhlasovala Brexit a přitom odcházení není tak jasné, jednoznačné, rychlé a radikální. On konec konců ten odchod nemusí být úplný ven z eurozóny. A konec konců vidělo by se, co by ostatní státy udělali, protože ono se taky může stát, že to bude záležitost mnohem víc masová, než jak to dneska vypadá.
To znamená, že řekněme, by nás to mohlo více zblížit se zeměmi Visegrádu?
A nebo by mohlo více států zareagovat podobně jako my, což by možná přinutilo vedení Evropské unie konečně vytáhnout ten krizový scénář anebo ho aspoň začít rychle vymýšlet.
Já si uvědomuji ten obrovský posun, vy už jste ho tady zmínila. V roce 2003 jsme do Evropské unie vstupovali s obrovským nadšením. A to, co nás v ní nyní drží, je především strach z toho, co by způsobilo vystoupení.
Já vám to řeknu příkladem, který je zase na debatu úplně o něčem jiném, GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Ano, již v květnu.
Na něm je krásně vidět, jak to Evropská unie už všechno podělala. Když to řeknu velmi otevřeně. Myšlenka chránit osobní údaje, taková krásná, jasná myšlenka, se kterou bychom v roce 2003 určitě podepsali, která se ale transformovala do obecného nařízení, jehož jenom preambule má asi 35 stran, to jest je zbytnělá a úplně zbytečná. Když navíc ochrana osobních údajů v tom nařízení měla chránit nás, jednotlivce, před velkými nadnárodními společnostmi typu Google a Facebook, a přitom to nařízení se dotkne každého z nás a každá kadeřnice, každý soukromý instalátor se mu musí podřídit, bude ho to enormně zatěžovat administrativně a finančně, což vlastně znamená, že z krásných hesel a z dobrých cílů se v dnešní podobě Evropské unie stál bumerang na kohokoliv, na koho si ukážete. Nebo na koho ukáže váš protivník, anebo stát. Tak to je jenom taková malá odbočka, jak to prostě nemůže pokračovat tímto způsobem dál. A čím dřív si to vrcholní politici uvědomí, tím líp.
Myslíte si, že si to uvědomí a že s tím něco udělají? Protože to by znamenalo opravdu zásadní reformu. Pravděpodobně reformu tím stylem, že by začala Evropská unie fungovat zase jako možná dříve Evropské hospodářské společenství. Ne víc.
Rozumím, a pokud si to neuvědomí, tak dopadne špatně. No já si myslím, že dneska už je to úplně jednoznačné.
A my rovněž?
To je otázka, jestli my rovněž. Jestli to není jenom strach, protože jako všude a vždycky nejhorší smrt je z vyplašení.
Vy jste tady zmínila to, že ne vždycky by se vrcholní politici měli řídit hlasem lidu, hlasem ulice, a určitě, kdyby tehdy Winston Churchill neudělal rozhodnutí, že se s Adolfem Hitlerem nedomluví, tak ta situace v Evropě vypadala dnes úplně jinak a druhá světová válka by skončila úplně jinak. Z tohoto úhlu pohledu myslíte si, že by se mělo konat referendum o našem setrvání v Evropské unii?
Já si myslím, že když to takhle půjde dál, tak ono bude. Tak si ho obyvatelstvo prostě vynutí. Ale jinak už na tom příkladu Winstona Churchilla my máme konec konců příklad i v pohádkách, protože v české pohádce s Verichem byl jednou jeden král, tedy Sůl nad zlato, i tam přece ten král nakukuje, různě poslouchá a podobně, co vlastně jeho lid říká. Tak už z těch filmů Dunkirk a Nejtemnější hodina vyplývá, že v čele státu v krizovém období musí být vůdce, který se nebojí, který je chytrý, má kreativní nápady a současně občas taky naslouchá hlasu lidu.
Ale přesto za názory, které my prezentujeme Evropě, tak jsme onálepkováni jako stát xenofobních nacionalistických pomatenců.
To je pravda, ale to jsou jenom slova a řekla bych, že tady vzhledem k té masivní podpoře těch protiimigračních nálad se zrovna toho nemusíme bát. A pevně doufám, že naši politici se nezaleknou toho nálepkování.
Připadají vám, že mají pro strach uděláno?
Uvidíme.
Některým evropským zemím by ale možná nebylo tak moc proti mysli, kdyby Česko a možná i některé další země, třeba Maďarsko, z Evropské unie vystoupily. Myslíte si, že spíš by se Evropa v nás možná i ráda zbavila, anebo bude dělat mnohé pro to, abychom zůstali?
Možná je to tak, že východní Evropu teď používá jako negativní vzor, negativní příklad, na kterém může vyzkoušet bububu a ty. ale jinak si myslím, že si nepomůže a že bez ohledu na východní Evropu, že to ve zbytku Evropy dopadne stejně, protože to je jenom otázka času, než nálady vybublají, nálady lidu jednotlivých členských států, než tam hlas lidu bude úplně stejný jako u nás. Takže u nás je to, řekla bych, že jenom u nás je to víc vidět a je to znatelnější, ale jinak je to vývojová záležitost a skoro bych zase s panem profesorem Bártou viděla, že teď už není cesty zpátky, že ještě před těmi v tom září, před těmi dvěma lety by se dalo říkat, vždyť přece paní Merkelová udělala jednu chybu a mohla by ji nějak napravit a tím, že čas běží a žádná náprava není, nebo je to jenom velmi jemné kosmetické vlastně šolíchání, tak si myslím, že ten vývoj půjde kupředu bez ohledu na to, jak moc my budeme vzdorovat, anebo bez ohledu na to, jestli nás Evropská unie bude sankcionovat a vyloučí nakonec.
My jsme se tady toho několikrát dotkli, že nůžky mezi názory politiků a názory běžných lidí se rozevírají. Vy jste určitě dodnes v kontaktu s mnohými lidmi z vrcholné politiky. Můžeme si jenom tak aspoň mezi námi říct, je to vlastně na oko, anebo ty názory jejich jsou skutečně tak odlišné, než třeba ty vaše?
V řadě případů s velkým povzdechem musím říct, že to není na oko. Že u některých mých kolegů dneska služebně v Evropské unii, tak ta slepota k těm reálným problémům skutečně existuje. Možná je to pochopitelné, možná, že je to logické, možná je to sebezáchovný mechanismus, něco podobného jako stockholmský syndrom. Možná, že by nemohli na těch postech pracovat a současně tomu nevěřit. Můžeme se na ně dívat přes prsty, může mě to kvůli nim hrozně mrzet, ale bohužel je to tak.
Řekněte mi z vašeho úhlu pohledu, jakou roli v celé této migrační krizi sehrávají neziskové organizace? Dá-li se to tak říci plošně?
Myslím si, že toho velmi využívají ve svůj vlastní prospěch, takže je to pro ně vlastně období výhodné, finančně výhodné, politicky výhodné a současně tady tou výhodou a tím vším, co dělají, vyrobili velký bič sami na sebe a na ty nevládní organizace, které třeba mají poctivé a krásné a vzletné cíle a vlastně celému tomu neziskovému sektoru uškodili. Tak to se teprve ukáže v budoucnosti.
To znamená, že když vidíte, jak tam ti členové neziskových organizací na břehu pomáhají lidem vystupovat z lodí a vítají je, tak tomu nevěříte?
Vůbec nepochybuju o tom, že zejména ze začátku řada představitelů a pracovníků byla zapálená a nadšená a idealistická. Ale vlastně aktivisté s klapkami na uších a na očích jsou vždycky špatně v každé oblasti. A mají tendenci být extrémní a nevidět racionální argumenty. Takže pro mě je to špatná cesta.
Mimo jiné právě tímto přístupem oni živí kriminální gengy, pašeráky a v podstatě podporují toto novodobé otrokářství. Ale přesto všechno mají jakoby morálně na výši, na vrch, oproti lidem, kteří řeknou ne, má se pomáhat těm lidem tam na místě, těm, kterým jde vyloženě o život, ano, hrozí jim bezprostřední smrt, tak ty přijmeme, ale ne to, co se děje. Tak přesto všechno vlastně si člověk připadá, já jsem asi takový necitlivý, zlý člověk, který myslí jenom na sebe a nechce přijít o to své pohodlíčko.
Já si myslím, že na to je racionální odpověď pomoc, ano, ale tehdy, kdy já chci a do výše a do míry, kterou já jsem ochotná. A kdybychom dneska udělali referendum, tak převažující část společnosti tomu nedá souhlas, takže tam je odpověď jednoduchá. Chcete-li pomáhat, pomáhejte za své. Sami v sobě, u sebe doma a podobně.
Navíc selský rozum vypovídá, že oblasti země, ze kterých migranti utíkají, se tím pádem budou vylidňovat, budou zbaveny lidí, kteří by byli schopni pracovat, bránit, obnovovat, čímž to se bude ta oblast ještě více hroutit a těch migrantů z nouze bude víc a víc a víc.
Ze všech tady těchto důvodů mně to racionálně připadá jednoznačné. A vlastně mě mrzí, že to, co pak nevládní organizace, pro něž je to možná smysl života a možná částečně i biznis. Ale to, že to vedení státu nevidí, to je pro mě udivující.
A co si myslíte, že se třeba v následujících letech stane? Protože ta vůle, že by se to změnilo, bych řekla, nevypadá dostatečně. Naopak, řešíme teď Dublin 4. Jak vidíte budoucnost Evropy, viděnou ve světle reálných kroků, které jsou politici v tuto chvíli schopni udělat?
Vlastně jsme se tady toho už dotkli, vidím ji špatně a dobré, klidné, bezpečné, mírumilovné časy skončí. A to jsme tady vůbec ještě neotevřeli otázku terorismu a těch vedlejších důsledků, které sebou migrace přináší, jako zapálená auta v ulicích a pouliční bitky. Já jsem příznivec science fiction, miluju knihy o alternativní budoucnosti a filmy a podobně. A to jsou městské války a občanské války v Evropě. To je verze budoucnosti ze sci-fi filmu, o níž jsem si před 10-15 lety říkala, že určitě nenastane a bohužel ji tady máme. A je paradoxní, že jsme si to nezpůsobili sami, ale že to je něco, co jsme umožnili, aby přišlo zvenčí.
Musím říct, že jsem si neuměla nikdy představit třeba občanskou válku u nás. Řekla bych, že toto slovní spojení je mi natolik nepříjemné a vyvolává ve mně tak negativní pocity, že se mi to nechce ani vyslovovat. Ale uvědomuji si, že ta společnost se velmi polarizuje, třeba i právě v tomto názoru. A když si vzpomeneme, čeho jsme byli schopni a čeho jsme byli svědky na sociálních sítích už jenom třeba při volbě prezidenta, tak umíte si představit, že i my takzvaně odbrzdíme to netolerantní v nás a člověk s jiným názorem nebude člověk s jiným názorem, ale bude nepřítel?
Copak, jestli si to umím představit, já se toho reálně bojím, protože ty nálady ve společnosti cítím. Dřív, když jsem byla mladší a viděla jsem filmy nebo jsem četla o takových hrozných obdobích historie v průběhu druhé světové války, o odsunu a podobně, tak jsem si říkala, to by se dneska už nemohlo stát. Dneska vidím, že se to nejenom by mohlo znovu stát, ale že je bohužel otázka času, než se to stane.
Vy jste, paní doktorko, řekla, teď vás budu citovat, máme odpovědnost jen sami za sebe a náš stát nemusí mít vůči zbytku světa žádné výčitky svědomí. Je už ovšem jasné, že to nepůjde bez násilí. Iluze, že je k řízení státu nepotřebujeme, totiž právě skončila. Myslíte si, že jsme schopni to, co vy jste tady velmi pochlapsku formulovala, akceptovat, přijmout a vzít za své?
No, my nemusíme kvůli odpovědi na tuto otázku, nemusíme chodit vůbec do zahraničí a nemusíme se vůbec dotýkat migrantské krize. My si vnitrostátně rozbíjíme vlastní instituce a kritizujeme my jednotlivci, ještě prosím, ale i my politici navzájem kritizujeme státní instituce, čímž jim ubíráme autoritu. Současně jsme si vyrobili společnost bez jakýchkoliv morálních autorit, a maličkým příkladem je třeba pozice policie. My přece dneska stačí, když policie zakročí nástroji velmi mírnými proti bezdomovci, proti někomu, kdo demonstruje, proti někomu, kdo okupuje Smíchovské nádraží. A okamžitě se zvednou aktivisté, kteří napadnou policistu za to, že překročil oprávnění, že použil příliš přísného, násilného donucovacího prostředku. Jestliže jsme došli tak daleko, tak to znamená, že se policie bude bát, jako se bojí německá policie zasahovat v no-go zónách. A za této situace se ptám, kdo nás bude bránit a kde nebo jak získá policie sebevědomí, odvahu anebo dokonce policejní šéf oprávnění vůbec nařídit nějaký zásah. A stačí si představit jenom takovou jednoduchou situaci. Já mám kancelář kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad. To je jedno z nejhezčích náměstí v republice, které žije. Jsou tam stařenky, sepsy, ti tři bezdomovci na lavičkách. A teď si představte, že přijde 200 migrantů a začnou bivakovat na tom náměstí. My nemáme žádné legislativní nástroje k tomu, abychom je odtamtud vyhodili. To znamená, pokud se bojíme říct policii, aby radikálně zasáhla například na klinice a sundala a vyhnala odtamtud ty okupanty, kteří okupují kliniku, tak nebudeme schopni ani ty migranty, kteří tam budou nelegálně a budou tam bivakovat, tak nebudeme mít žádný nástroj, jak je z toho náměstí dostat. Takže se nemůžeme divit. Ale udělali jsme si to sami tím, že kritizujeme zasahující policisty a oni pak nebudou mít žádný nástroj, aby nám pomohli, až to bude potřeba.
A stejně tak se vlastně chováme k armádě. Velmi jsme si oddechli, že skončila jakákoliv povinná vojenská služba, což čítá i jakýkoliv výcvik mužů, aby uměli zacházet se zbraní, obsluhovat zbraně, měli určité taktické schopnosti. Tudíž, když jste říkala, že vy očekáváte, že v sobě muži najdou tu schopnost, tak těžko říci, možná to odhodlání v sobě mohou najít, ale těžko v sobě najdou Ten tam není.
To je pravda.
Já vám moc děkuji za to, že jste takto odvážně dokázala formulovat váš názor na současnou situaci a na svět. Díky moc.
Naschledanou.
Milí posluchači, za 3 dny, tedy v pátek 13. dubna, uslyšíte čtvrtý, poslední díl rozhovoru s vynikající psychiatričkou a psychosomatičkou Jarmilou Klímovou. A budeme opět mluvit o naší psychice, o naší duši a to jak ve smyslu individuálním, tak i společenském. Třeba jak vnímá psychiatr to, jak na nás na všechny působí média.
Už moje babička si dělávala legraci z toho, že když řeknou něco v televizi, tak to přeci musí být pravda. Jestliže se nám předloží nějaká myšlenka typu pilové zpravodajství, tak je mnoho alergiků, kteří začnou kýchat už u toho rádia a to ještě nevytahli nos z domu, ale protože jim někdo řekl, že zkrátka koncentrace pilu dneska je taková a taková a jejich alergická reakce se opravdu rozjede ještě dřív, než to tělo přijde do faktického styku s alergenem.
Už víte, co nás čeká příště. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.